Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Glavna je naša tema danas popis bosansko-hercegovačkog stanovništva, ali kroz kampanju koja se vodi u Hrvatskoj, odnosno tišinu u Srbiji. U nastavku praćenja pljačkaroške privatizacije u Srbiji posjetili smo bivše radnike Navipa i objekte te firme. Naš će vam reporter prenijeti sve, samo ne lijepu sliku. A tu je i odgovor na pitanje kako je veliki hram Srpske pravoslavne crkve u Podgorici postao političko, pa čak i pitanje identiteta.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Jedan od važnijih dnevnih događaja u regiji, Dragane, svakako je posjeta hrvatskog premijera Zorana Milanovića Bosni i Hercegovini. On, međutim, nije bio u Sarajevu, je li tako?
Da, on je posjetio nekoliko gradova u Bosni u kojima je hrvatsko stanovništvo u većini, a to se sve dešava u vreme popisa u ovoj zemlji.
Hrvatski premijer je dva puta boravio u Bosni i Hercegovini, u krajevima u kojima živi većinski hrvatski narod, no nikada u ovom dijelu zemlje. Istaknuo je da Hrvatska država ima ustavnu i moralnu obvezu surađivati i brinuti se o Hrvatima izvan Hrvatske. Bosnu i Hercegovinu poštuje u njenom totalitetu i ustavnom uređenju. Naglašava značaj popisa i dodaje:
ja se nisam uključivao u onu televizijsku kampanju pozivanja ljudi na popis stanovništva, jer tu uvijek možete reći neku krivu riječ koja može zasmetati nekome u Bosni i Hercegovini, ali sam zato ovdje. Dakle, mislim da je važno da se općenito zna koliko ljudi živi u Bosni i Hercegovini.
Posjet Milanovića Livnu važnim smatraju i građani. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Možda nije premijer učestvovao, ali jesu se hrvatski mediji brojnim promotivno-motivacijskim spotovima uključili u kampanju za sudjelovanje na popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini. Neki to tumače kao zakašnjeli pokušaj brige za bosansko-hercegovačke Hrvate, a neki pak kao pokušaj da se razbiju predrasude kako će sudjelovanjem na popisu u izvornoj domovini izgubiti neka prava u ovoj novoj. Detalje ima Eni Zebić.
U promotivno-motivacijskim spotovima na odazivanje na popis pozivaju legendarni trener Miroslav Ćiro Blažević, glumac Ivo Gregurević, operna pjevačica Sandra Bagarić, kompozitor Nikša Bratoš i njih još desetak. Neki su takvim spotovima u najmanju ruku iritirani. Za naš radio govori novinar Riječkog Novog lista Ladislav Tomičić.
Mislim da je neumjesno da mene, koji sam rođen i živio do 17. godine u Bosni i Hercegovini, a živim u Zagrebu već 20 godina, da me neka državna agencija poziva da odem u Bosnu i da se tamo izjasnim kao Hrvat. E, kako bi izgledalo da Hrvata u Bosni ima više nego što ih ima. Ako već postoji nekakva potreba hrvatske politike da se brine o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, da bi ta politika trebala raspravljati o razlozima zbog kojih je Hrvata u Bosni sve manje.
Rezultati popisa bit će onakvi kakva je bila hrvatska politika prema Bosni i Hercegovini, a pogotovo prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Nekonsistentna i ne državna, već stranačka, kaže za naš radio počasni predsjednik Hrvatske seljačke stranke Bosne i Hercegovine Marko Tadić, koji također dijeli nezadovoljstvo i spotovima i cijelom hrvatskom politikom. Hrvati iz Bosne i Hercegovine izgubili su vlastiti identitet i preuzeli su identitet Hrvata iz Hrvatske.
Rezultat toga je da Hrvati ne vole svoju domovinu, Bosnu i Hercegovinu, kao što i Srbi ne vole svoju domovinu, Bosnu i Hercegovinu, a rezultat toga će biti da ćemo vjerojatno na ovom popisu utvrditi da je broj Hrvata drastično smanjen, i to ne samo zbog rata, nego je smanjen upravo zbog te političke situacije. Ja ću navesti primjer svog Tomislavgrada, gdje je broj Hrvata smanjen više nego ikada, gotovo bih rekao u recentnoj povijesti, iako na području samog Duvna nije bilo osobiti ratnih zbivanja.
Spotovi koji pozivaju da se Hrvati porijeklom iz BiH odazovu popisu, za njega su potpuni promašaj.
Pa mislim da je to potpuni promašaj. Da je to potpuni promašaj, da je to ponašanje prema Hrvatima Bosne i Hercegovine kao da su to malo umni ljudi, pa oni ne znaju iščitati niti poruke Hrvatske, niti politiku Hrvatske.
Međutim, ne misle svi tako. Novinarka Zagrebačkog Jutarnjeg lista Snježana Pavić među rijetkima je u hrvatskoj javnosti koja se sustavno bavi prilikama u susjednoj državi. Kampanja je upućena bosansko-hercegovačkim Hrvatima koji su sada u Hrvatskoj ima za cilj razbiti netočnu predrasudu da se sudjelovanjem u popisu tamo gubi neka prava ovdje, kaže kolegica Pavić za naš radio.
S jedne strane postoji strah da će značajan broj ljudi izostati s popisa, bojeći se da sudjelovanje u popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini ne izgube neka od svojih prava u Hrvatskoj. Bilo to, ne znam, pravo na dječji doplatak, invalidnina, mirovina, bilo što. I zbog toga smatram da je važno da se i hrvatska vlada uključila u kampanju angažiranja Hrvata da su što veće broj odazov u popisu.
Javni mediji u Hrvatskoj posvetili su popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini i više emisije u kojima se analiziralo stanje i perspektive bosansko-hercegovačkih Hrvata. I dok su predstavnici hrvatskih parlamentarnih stranaka poput socijaldemokrata Tonina Picule ili HDZ-ovca Drage Prgometa sa visokim uvažavanjem govorili o susjednoj državi i potrebi da je tamošnji Hrvati grado u vlastitom i u zajedničkom interesu, neki su gosti temu popisa iskoristili da zagovaraju tezu o trećem entitetu kao jedinom rješenju za BH Hrvate i prozivali Stipu Mesića, Ivu Bancako, izdajice i bošnjačke plaćenike. Tu se posebno istakao urednik hercegovačkog portala Poskok Info Ivan Šušnjar, a evo kako to za naš radio komentira jedan od prozvanih, Ivo Banac.
Ja sam davno googlao na Poskok, što da kažem. To je medij koji podržava Dodika, koji podržava zapravo podjelu Bosne i Hercegovine. Prema tome ja nemam šta reći o Poskoku. Žao mi je što je izgleda situacija sa HTV-om dosta slična, ali vjerujem da ću i na to googlati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Na drugoj strani, u susjednoj Srbiji nema nikakve kampanje za popis stanovništva u Bosni i Hercegovini. Član odbora Skupštine Srbije za dijasporu i Srbe u regiji, te poslanik vladajućih naprednjaka Miodrag Linta, više u funkciji predsjednika koalicije udruženja izbjeglica u Srbiji, kaže za naš radio da mu je žao što popis prolazi nijemo. Očigledno to nije tema ni za politiku ni za medije, kaže Linta, koji vjeruje da je razlog to što se Srbija trenutno zabavila većim unutarnjim problemima.
Tako da veliki broj naših zemljaka nema informaciju ili ima poluinformacije o samome procesu popisa koji traje već nekoliko dana.
Da li vi to tumačite kao medijsku nezainteresovanost ili zauzet stav od strane vladajućih političkih elita da se ne upliću i da ne intervenišu u bosansko-hercegovačkim prilikama?
Pa dobro, ja sam svjestan da vlada Republike Srbije se suočava sa mnogobrojnim problemima, da je sada tema lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji, pitanje europskih integracija, naravno ključno pitanje problem ekonomskog oporavka Srbije, tako da pretpostavljam da te ključne državne teme su u ovom trenutku prioritet i da je ova tema malo prosto skrajnuta na stranu.
S Miodragom Lintom razgovarao je Miloš Teodorović. Biti Bošnjak, Srbin ili Hrvat, ključno je pitanje kojim se bave bosansko-hercegovački političari, tražeći od tamošnjih građana da se tako izjasne u 15-dnevnom popisu. Prebrojavanje krvnih zrnaca za BH političku elitu postalo je važnije od ukupne ekonomske slike i socijalnog statusa građana. Njihove poruke, kako ocjenjuju analitičari u prilogu Dženane Karabegović, šamar su multietničnosti i onome što je Bosna i Hercegovina vjekovima predstavljala.
Bosansko-hercegovački političari danima uoči popisa i ova četiri koliko traje koriste svaku priliku da poruče ovdašnjim građanima kako da se izjasne. Tako je Bakir Izetbegović, član kolektivnog šefa države, izjavio.
Pustimo druge da budu šta jesu, a mi ponosno budimo ono šta jesmo. Dakle, mi smo Bošnjaci.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.
I da se obavezno izjasnite kao državljani Republike Srpske.
U proglasima ne zaostaju ni vjerski lideri. Reis islamske zajednice u BiH Husein Kavazović iskoristio je bajramsku hudbu prije dva mjeseca i poručio.
Naše narodno ime je Bošnjak, a naš jezik je bosanski.
A nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić naveo je u svojoj poruci povodom popisa stanovništva kako je moralna obaveza svih vjernika da se izjasne kao katolici Hrvati. Od sveštenika je zatražio da prenesu njegovu poruku, govori Ivo Tomašević, generalni sekretar biskupske konferencije BiH.
Budući su katolici najveći dijelom Hrvati, ali nisu svi, da se onda oni izjasne u tome što jesu, dakle, kao Hrvati.
Sve ove poruke koje dolaze iz usta političara i vjerskih vjerodostojnika za analitičare je šamar multietničnosti i onome što je Bosna i Hercegovina predstavljala vjekovima. Neki od njih ocjenjuju kako zatim nije bilo ni potrebe jer su dosadašnje politike učinile da svaku zemlji zna kojoj etničkoj grupi pripada. Drago Bojić, profesor komunikologije na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu.
Nepotrebne su sve ove kampanje i pritome naravno su one ideološki politizirane, jer ja također mislim da je taj proces identiteta što se tiče etničkih pripadnosti vjerskih u Bosni i Hercegovini savršen. Može se eventualno dogoditi pokoji slučaj, ali ta odstupanja će biti beznačajna u smislu postotaka, ne u smislu ljudi i njihovih odluka.
Prebrojavanje krvnih zrnaca u ovogodišnjem popisu za BH političare postalo je važnije od ukupne ekonomske slike i socijalnog statusa građana koji ovdje žive. Zbog toga se nameće pitanje šta će tačno donijeti popis. Odgovor daje Enver Kazac, profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu.
Pokazat će da je Bosna iz multietničke postala troetnička zemlja, pokazat će strašnu socijalnu raslojenost, pokazat će ozbiljnu demografsku katastrofu i pokazat će da su naše politike visokog obrazovanja, politike zapošljavanja, politike ekonomskog razvoja, socijalne zaštite, propale politike. On će nas gurnuti u realnost i sve ove priče o bošnjaštvu, srpstvu i hrvatstvu pretvorit će se u nemoć da shvatimo razmjere naše tragedije i dubine krize.
U probnom popisu stanovništva gotovo 1/3 stanovnika se nije nacionalno izjasnila. Sociolog Ivan Šijaković vjeruje da je upravo ta činjenica presudila da se pokrene politička kampanja ubjeđivanja da se takvi svrstaju neki od tri naroda. No kakva je njihova sudbina ukoliko ostanu pri svome mišljenju i da li u tom slučaju političari sami sebe demantuju zalažući se za provedbu presude Sejdić-Finci koja takozvanim ostalim daje jednakopravnost? Šijaković odgovara.
Mi prihvatimo sve zbog nekog pritiska koje vrši Europa, eto uvešćemo princip Sejdić-Finci, a onda vršimo propagandu da to ne bi funkcionisalo, da on bude besmislen, jer ako niko ne sme da se izjasni kao ostali ili ga prosto nema, ili mi to nećemo prihvatiti, onda vi radite jednu potpuno drugu stvar. Znači onda nas kao nepoverljive, one koji su skloni lažima i prevarama, opet gledaju sa strane i to je štetna stvar koju nam političari, posebno ove propagandno-nacionalne grupe nameću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nastavljamo priču o uništavanju firmi u Srbiji koju smo otvorili juče, izvještaje Međunarodnog konzorcija istraživačkih novinara sa sjedištem u Vašingtonu. Taj dokument među ostalim rasvjetljava propast Navipa, jednog od najvećih proizvođača vina u bivšoj Jugoslaviji. Naš novinar Zoran Glavonjić posjetio je danas mjesto zločina. Nekadašnji Navipovi objekti slika su koja podsjeća na stratišta.
Navipova fabrika u Zemunu u Mozerovoj ulici 7 sablasno je prazna, a kapija kroz koju je nekada svakog dana prolazilo stotine radnika otvara se samo za čuvare koji jedini još rade. Komšije koje su u Navipovom susjedstvu odrasle u najboljim danima ove fabrike ne mogu da vjeruju šta se desilo sa jednim od najvećih proizvođača pića u bivšoj Jugoslaviji. 65-godišnji Slavko Damjanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je Navip propao svetlosnom brzinom.
Sad je nikakve, uopšte ne radi. A nekad je bila dobra firma, jaka firma, radile u 3 smjene.
Kako vam ovo danas izgleda?
Tužno i bedno, gajbe, korovi, ima puno toga što propade, što se vidi da propade. Sad nema nikoga, sad ima samo, mislim, 5-6 ljudi koji su tu na kapiji. Uveče pale svetlo, ujutru gasi. Ima još 3-4 vade unutra koje nešto tu oko podruma, oko tih nekih papira još nešto završavaju.
Navip je danas u stečaju. A nekada u starim dobrim vremenima koja su za ovu fabriku počela da prestaju pre 10 godina, tu se proizvodio i šampanjac koji je tekao u potocima. Kupci iz Europe i celog sveta dočekivani su gošćeni i ugovore potpisivali u kućici opremljenoj stilskim nameštajem od radnika nazvanoj Vilica, koja je i dalje u fabričkom krugu, ali daleko od nekadašnjeg sjaja. Sused Slavko, koji je svedok vremena u kojima kapacitet punionice nije bio dovoljan da se zadovolji tražnja, vjeruje da je Navip mogao da opstane.
Nikoga nije interesovalo, da to je propalo, inače da je nekoga interesovalo, ostalo bi.
Jel značio nekad Navip za ovaj kraj, uopšte za Zemun, za Beograd? Koliko je značio?
Pa kako ne, Navip je bio brend, on imao svoje proizvode koji su bili poznati ovdje i u Europi. Vino, 2 kompozicije su nedeljno pune, izlazile vina, odlazile za Evropu. Što u litarskim flašama, što u flašama 0,7.
I šta će biti, imali nade za ovu firmu?
Ja bih volao kad bi se on oporavio i kad bi počeo ponovo da radi. Jer on tu, mislim da 8 traka ima za punjenje. Šteta to da propadne.
U ćošku velikog placa zaraslog u visoku travu nagomilane su prazne gajbe. U ogromnim tankovima nema grožđa, bačve bez vina u podrumu skupljaju prašinu, arterski bunar za vodu, koji je u davnim vremenima bio samo privilegija navipa, ne radi, a trake u punionici stoje. 80-godišnja Sofija Raković danas sa tugom gleda u kapije zemunskog navipa. Za Radio Slobodna Evropa kaže da ne veruje da će ta fabrika ikada moći da stane na noge.
Ne radi.
Jeste vi odavde iz komšiluka?
Jesam.
I kako vam to izgleda sad?
Pa izgleda mi ružno, tužno i bolno. Nekad je bilo super. Ja sam bila ugostiteljski radnik, svi trgovački putnici su dolazili kod mene, donosili mi piće, bez alkohola, alkohol i sve, a ovo je beda i jad. To traje, pa ja ne znam, možda 7 godina, 8. Sad sam čula da je kupio neki Kinez i da će se ta strana rušiti od navipa tamo pa nagore u mojoj ulici. Jer moja ulica je prva do navipa.
To nekad bila puno ljudi, jel?
To nekad navip. Znate što je bio navip? Pa to je išlo onako sam.
A sada?
No sada nema ništa, čoveče, zatvoreno sve, korov, miševi, pacovi i to. Možete slobodno pisati i na televiziju dati to.
Hvala. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Iz drugog u prvi plan.
Građen je skoro 20 godina, a u ponedjeljak će biti, kako se to crkvenim jezikom kaže, osvešten hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Srpska pravoslavna crkva ga doživljava kao arhitektonski biser koji je sinteza cjelokupnog kršćanskog nasljeđa. No pojedini istoričari umjetnosti i arhitekti kažu kako ova crkva nema puno veze s tradicijom sakralne gradnje u Crnoj Gori, priča Dimitrije Jovičević.
U Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori od početka radova na Podgoričkom hramu Hristovog Vaskrsenja prije 20 godina najavljivali su kako će to biti najveća pravoslavna bogomolja u ovom dijelu Europe i po svojoj visini i monumentalnosti najveća u Crnoj Gori, čiju istoriju sintetizuje. Tako hram, kako tvrde u Srpskoj crkvi, u graditeljskom smislu povezuje različite epohe u istoriji ovih prostora. O tome juče na konferenciji za novinare govorio mitropolit Amfilohije.
Tako da je i hram sam po sebi sinteza arhitekture, rekao bih, istoka i zapada, primorja, romanike, moravske škole, iako neki prigovaraju, pa ne znam, to Amfilohije nekakvu moravsku školu, kao da je moravska škola sa manastirom Moračom i sa žuđim stupovima i sa pivom i nešto tuđe Crnoj Gori. Međutim, ovaj hram je koncipiran da bude zaista saborni hram.
U izgradnju sabornog hrama do sada je utrošeno 6,5 miliona eura. Hram ima najveće zvono na Balkanu i najveći centralni luster u Europi izliven od bronze. Oko 2800 kvadrata u unutrašnjosti je u pozlati, što je, kako primjećuje protomajstor Momčilo Stanojević, posljednji put rađeno prije 800 godina kada je podizana studenica. Sveštenik Predrag Šepanović primjetio je da, citat, mnogi kada uđu u hram zbog raskoši pomisle da je riječ o bogomolji iz perioda Bizantije ili nekom ruskom hramu iz prvih vjekova koji se obnavlja. Stoga arhitekta Miodrag Burzan za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje kako se podgorički hram ne naslanja na kulturno-istorijsko nasljeđe Crne Gore, jer nije jasan u arhitektonskom izrazu i kompilacijom stilova zbunjuje.
Sigurno da ne slijedi tradiciju sakralnih objekata Crne Gore, čiji arhitektonski izraz veoma jasan i jednostavan, bilo da se radi o seoskim, da kažem, crkvama ili grobnim crkvama ili manastirima. Kupola Propileji koji liče na Svetoga Tripuna, kupola iz vizantijske arhitekture, po sve one deseti detalje, da kažem, pokupljen isti autor koji je radio u manastiru Gackom, pokušao sve da utrpa na jedno mjesto. Čini mi se da je to jedna težnja da se nadoknadi nedostatak monumentalnosti, a da se postigne ne znam koji efekt. Ali nema ono što je osnovno, što je najosnovnije, najjasnije u sakralnoj arhitekturi Crne Gore. To je i jednostavnost i logičnost.
Kako god bilo i kakvu god poruku stilom gradnje svog najvećeg hrama u Crnoj Gori, Srpska crkva želi da pošalje, Ono što je prema riječima Rada Bojovića iz političkog kluba Pravedna Crna Gora nesumnjivo, jeste da je ta crkva u snažnoj političkoj ofanzivi.
Pa će i ovo osvještavanje hrama naravno da bude dodatni stimulans za ojačavanje, rekao bih, njihovih prije svega političkih pozicija za novu vrstu političke ljubavi između Demokratske partije socijalista i eparhija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Priča koja se sada čuje, koja je jedna ovako, rekao bih, ovako lukava ili demagoška mirotvorna retorika, lako pada u vodu iz prostog razloga što evo osvećenje hrama bila je šansa da Srpska pravoslavna crkva pruži ruku Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi i da pokaže taj ekumenistički duh, međutim toga naravno nema. Ja mislim da ćemo ovdje imati jednu obrnutu situaciju gdje će u stvari to da bude dodatno osnaživanje pozicija Srpske pravoslavne crkve uz očiglednu što javnu, što tajnu podršku vladajućih struktura, prije svega Demokratske partije socijalista.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Eto, čuli ste, osim religijskog, ovo se osveštenje dočekuje i kao važan politički, pa čak i identitetski događaj. Miroslav Šćepanović u svom komentaru na portalu Analitika kaže:
tužno je da u tome učestvuju i oni koji bi trebalo da vode računa o dostojanstvu ove države. Znamo da su u vremenu od kojeg su napravili distancu pomogli da ovo čudo nikne posred Podgorice. Pitan se, pa jesu li onda ona žaljenja i izvinjenja diljem bivše Jugoslavije bila neiskrena? Onda smo i mi u Crnoj Gori zaslužili jedno veliko izvinjenje, makar zbog toga što su nam posadili ovu čekerendu ovdje. Kao i mnoge crkve melanoni koje su sagrađene, obnovljene ili dolečele po Crnoj Gori, ova u Podgorici će predstavljati karcinom koji ne možemo izličiti. Ovaj hram je prko zdravo razumu, ovaj hram je kamen temeljac podjela, ovaj hram će biti simbol zla koji će uništiti ovu državu. Za nekoliko godina više neće biti važno kako se zove ova država. Možda će zadržati ovo ime, ali će od nje ostati ljuštura koja neće imati nikakve veze sa onim što je trebalo da znači. Imam nekakav osjećaj da će 7. oktobra vrijeme stati baš kao onog dana u pivi kada je došao da je posjeti za malo pa vječiti predsjednik Srbije i dijaspore. Sva sila državnih funkcionera će doći na pogreb vlastitog identiteta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Povodom izvještaja Vijeća Evrope, prošle smo sedmice objavili priču nekih ljudi koji su preživjeli policijsko zlostavljanje. Međutim, inspektori koji su se prepoznali u prilogu Maje Bjelajac angažovali su advokata koji traži demanti, a u kojem navode da nisu tačna svjedočenja. Međutim, sagovornici Radija Slobodna Evropa ne samo da su ponovili svoje izjave, nego su se i predstavili punim imenom i prezimenom, te donijeli dokumentaciju kojom potvrđuju istinitost navoda.
Ja sam Aleksandar Ninković, priveden sam zbog neovlaštenog korištenja ličnih podataka na društvenoj mreži Facebook. Policijski inspektori su me presreli u moju ulicu koju živim i umjesto u policijsku stanicu odveli su me na obližnje Banovačko groblje, njih 8, gdje sam brutalno isprebijan, verbalno vrijeđan, na račun mog djeteta pljuvan, a u tome su se najviše isticali inspektori Ognjen Stijak i Srđan Radulović.
Hoćete li čuti cijelu priču, ostanite uz regionalni program Radija Slobodna Evropa i poslušajte dokumente dana ili prosto potražite sadržaj na našoj internet stranici.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o vjerskoj i nacionalnoj toleranciji u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili sarajevski muftija Husein Smajić i banjalučki biskup Franjo Komarica. Bilo je riječi o tome zašto je skoro dvije decenije nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini nacionalna i vjerska mržnja još uvijek jaka. Da li je bitka za povratak prognanih izgubljena, ko se najviše protivi povratku, kao i o tome kakva je uloga međureligijskog vijeća koje okuplja najviše predstavnike islamske, pravoslavne, katoličke i jevrejske zajednice. Na pitanje da li je u Bosni i Hercegovini još uvijek prisutan strah od pripadnika druge vjere i nacije, biskup Komarica i muftija Smajić kažu:
pa ja bih potvrdio to u onim slučajevima gdje se uporno negira i ne želi istina, gdje se ne uvažava pravda, gdje se ne liječe otvoreno još uvijek mnogobrojne ratne rane, gdje se ne radi na procesu praštanja i pomirenja, tamo onda postoji određen strah, pogotovo kod onih koji su doživjeli strašna nedjela, gdje su pobijeni njihovi najbliži, gdje im je sve uništeno. A ja bi se usudio reći i gdje nema dovoljno vjere koja nas potiče i daje nam kadrosti da možemo oprostiti čak i onima koji su naučili najveće zlo. Tamo onda se rađa strah.
Naravno da postoji strah, ali ja bih rekao da više postoji međunacionalni strah nego među pravoslavcima, katolicima i muslimanima i tako dalje. Ja bih podsjetio taj strah kad su u pitanju muslimani, kad su u pitanju Bošnjaci. On na ovim prostorima u Bosni i Hercegovini pa i šire na Balkanu, on postoji više od 150 godina. Podsjetit ću nas, cijenjeni slušaoce, da i dan danas i poslije Prvog svjetskog rata i u toku Drugog svjetskog rata i post Drugog svjetskog rata, evo i toku ovoj agresije i ovoga rata i sad u ovoj situaciji nakon 20 godina, mi Bošnjaci nismo se oslobodili straha od velikosrpske politike. Taj međunacionalni i strah i netrpoljivost traje jako dugo, a posebno je došla do izražaja naravno u ovome ratu. Ali ja hoću da javno da kažem stav bosansko-hercegovačkih muslimana, da mi bosansko-hercegovački muslimani potvrđujemo evropski identitet koji je spoj naše vjere i evropske kulture.
Naše sagovornike upitali smo da li vjeruju da se može vratiti ona nekadašnja vjerska tolerancija kojom se Bosna i Hercegovina ponosila. Biskup Komarica i muftija Smajić su ovako odgovorili.
Ako moj sunarodnjak, odnosno moj građanin iz Banja Luke, iz Bosne i Hercegovine, može se osjećati podnošljivo u jednoj Švedskoj, u jednoj Njemačkoj, u jednoj Kanadi, daleko, daleko od svoga mentaliteta, svoga životnog ambijenta i uvažavati druge pored sebe ljude s kojima ništa nije imao zajedničko. Zašto ne bi moglo se to i očekivati i ovdje da će se ponovno naći ljudi zajedno gdje nas povezuje i mentalitet i sličnost jezika i na koncu konca isto sunce koje nas drugačije grije ovdje nego one u Švedskoj. Siguran sam da budućnost pripada konstruktivcima u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina ne može biti izolirani otok, potpuno isključen iz međunarodnih i suvremenih tokova. Ponavljam ono što smo na početku rekao, konstruktivci su sada na potezu. Dao Bog da ih bude što više.
Posljednje vrijeme ponovno to vraćamo na prvobitno stanje, ona dobra nekadašnja vremena tolerancije, međusobnog razumijevanja i tako dalje. Džamije koje mi popravljamo, koje gradimo na novo i tako dalje, pozivamo ljude iz pravoslavne i katoličke crkve. I ljudi nam ponovno dolaze, naši uvaženi svećenici, kolege. To je nekada bilo. Nikada se nije gradila crkva gdje je bilo muslimana u tom selu i predgrađu, a da muslimani nisu učestvovali materijalno, moralno i u svakom drugom pogledu u izgradnji tih vjerskih objekata koji naravno nisu njihovi i nikada u Bosni i Hercegovini nije se osjećala otpornost pa ni u ratu kada u pitanju i zvono i ezan. Mi to bar u Sarajevu smo osjećali i praktikovano se čitao vrijeme.
Regionalni program, nedjelja 6. oktobar, 18 sati. Voditelj Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da u Kragujevcu gostuje teatar na albanskom. Jedan od glumaca iz Prištine postavlja pitanje.
Da li bio ovaj politički dijalog između Dači i Dačića bilo moguć? Ja vjerujem da bez ovog, da kažem, prvog koraka umjetnika to ne bi bilo moguće.
Najviše kladionica po glavi stanovnika ima Bosna i Hercegovina. Trećinu korisnika čine djeca, jer im je kladionica odmah uz školu.
Roditelji se pokušavali na razne načine, potpisujući peticije, tražeći da se to udalji od škola. Koliko god roditelji činili na odgojnoj komponenti naše djece, ipak okruženje ima negativan uticaj, sve je dostupno, tako i kladionice.
Evropska unija odložila još dva poglavlja u pregovorima s Crnom Gorom.
Otvaranje poglavlja 1, sloboda kretanja robe, se odlaže jer u izvještaju o screeningu stoji da je crnogorsko zakonodavstvo djelimično u skladu sa pravnim tekovinama Evropske unije, dok za poglavlje 11, poljoprivrede i ruralni razvoj, kaže da je Crna Gora dostigla nizak nivo usklađenosti sa pravnim tekovinama Evropske unije u ovoj oblasti.
Dobrodošli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Proces privatizacije i društvenih i javnih preduzeća na Kosovu obavljen je bez ikakve dugoročne strategije. Prosto se eksperimentiralo s prodatim firmama, rečeno je na okruglom stolu Demokratskog instituta Kosova, gdje se raspravljalo upravo o privatizaciji, zabilježila Amra Zajneli.
Naser Osmani, poslanik iz Demokratskog saveza Kosova, istovremeno i potpredsjednik borda direktora Kosovske agencije za privatizaciju, navodi da nekadašnje politike privatizacije, kojem je na početku predvodio UNMIK, više su bile eksperimentalne, bez dugoročnog plana ovog procesa. Zbog nedostatka pouzdanih studija i rasprava nadležnih predstavnika, na Kosovu je sve privatizovano, naveo Osmani, i dodao da su se posljedice osjetile kasnije, naročito kod privatizovanih preduzeća sa specijalnim spin-offom. Prodato je od malih prodavnice pa do preduzeća koja su bila u opštem i strateškom interesu, kao što je Feronikel i ostala. Posljedice su se osjetile kasnije, a naročito kod preduzeća specijalnog spin-offa, zato što se ta preduzeća nisu prodala zbog cene, već na osnovu uslova investitora, kazao Osmani. Poslanik pokreta Samoopredjeljenje Visar Ümeri, pokret koji se uvek protivio procesu privatizacije, navodi da su se na početku ovog procesa političke partije i međunarodna zajednica pogrešno složile da privatizacija nema alternativu. Osim toga što je bilo koruptivni afera, kažu Ümeri, uništio i kosovsku privredu, a proces je uticao i na veću nezaposlenost. Način na koji je vođen proces privatizacije na Kosovu nije iznenađujuće kada uzmemo u obzir njen uzrok. Uzrok je princip ideologije da sve treba da bude privatno. Dakle, na ovaj način UNMIK je otpočeo proces privatizacije i putem Agencije za privatizaciju je nastavljen proces i učešćem političke partije u bordu Agencije za privatizaciju, kazao je Ümeri. Nadležni organi su otpočeli i sada privode kraju ovaj neisplaniran dobro proces, smatra Driton Seljmanej iz Demokratskog instituta Kosova. S druge strane, i radnici sadašnji privatizovani preduzeća kritikuju proces privatizacije. Hasan Ramadani, predsjednik sindikata u fabrici Guma Balkan, kaže da nov kupac nije ispunio tražene kriterijume. Prvo je izabran kupac, a potom je urađena privatizacija preduzeća. Nov kupac sa specijalnim spin-offom imao je dva glavna uslova: da zaposli 375 radnika i da unutar dve godine investira 6 miliona eura. Kupac iz Turske i u roku dve godine nije ispunio svoje obaveze, navodi i Ramadani. S druge strane, zvaničnici Kosovske agencije za privatizaciju navode da je do sada privatizovano 392 preduzeća, od koji je stvoreno 700 novi, a likvidirano je 360 privatizovanih sredstava. Sakupljen fond iz procesa privatizacije je 570 miliona eura, od likvidacije 72 miliona. Za radnike kojima je pripalo 20% od prodaje privatizovanih preduzeća odvojeno je 77 miliona eura. Inače, najaktuelnije pitanje u procesu privatizacije sada je Pošta i Telekom Kosova. Analitičari navode da se privatizacija 75% akcije nalazi pred propašću, s obzirom da opozicija u Skupštini Kosova blokira prodaju akcija PTK, koja se smatra najprofitabilnijom u zemlji. Vlada Kosova je aprila prodala ovu kompaniju za 277 miliona evra konzorcijumu koju čine nemački Axos Capital i britanski Najafi Company, ali ugovor još uvek nije potpisan. Skupština Kosova na vanrednoj Sjenici u četvrtak nije uspjela da formira istražnu komisiju koja bi potvrdila legalne procedure prodaje pošte. Zahtev za vanrednu sjednicu podnijeli su pojedine opozicione stranke, međutim poslanici vladajuće Demokratske partije Kosova nisu prisustvovali sjednici, što je uticalo na nemogućnost formiranja komisije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
U Kragujevcu će nakon skoro tri decenije biti izvedena predstava na albanskom jeziku pozorišta iz Prištine. Oni su učesnici 8. međunarodnog festivala Joakim Interfest, čiji je slogan Kako živjeti s drugima. Prištinski teatar izvešće predstavu Let iznad kosovskog pozorišta po tekstu Jetona Neziraja i u režiji Bljerte Neziraj, bilježi Branko Vučković.
Selektor smotre Goran Cvetković se prilikom odabira rukovodio željom da u Kragujevac dovede predstave koje imaju društvenu odgovornost, misiju i moć da menjaju svet. Zbog toga se i odlučio za predstavu Let iznad kosovskog pozorišta i na Balkanu uvek aktuelnu i provokativnu temu o zajedničkom životu ljudi različitih nacija i opredeljenja, ali i neophodnu potrebu da se kritički suočavamo sa sopstvenim slabostima kao što su nacionalizam i netolerancija.
To je predstava koja je rađena baš sa tom svrhom da raspravi šta je to što smeta ljudima da žive zajedno, a to je nekako i tema našeg ovogodišnjeg festivala, koji se zove Živeti zajedno, jer na ovim prostorima je to ono što nam je najbolnije pitanje.
Reditelj Jeton Neziraj u svojim predstavama se upravo bavi kritikom nacionalizma i mržnje i veoma kritički govori o samoljublju nacionalnih vođa na Balkanu. Zbog toga gostovanje u Kragujevcu u kontekstu dubokih političkih promjena u ovom delu Evrope po njemu prevazilazi okvire pozorišta.
Znam da to nije samo neka obična gostovanje, to znači više i u političkom smislu. Kritični odnos prema nacionalizmu je jako važan, jer nažalost imamo previše tog nacionalizma i u Kosovo i u regiju.
Neziraj kaže da je u protekle dve decenije bilo malo susreta umetnika iz Srbije i sa Kosova, ali da su retke razmene kulturnih događanja i ideja bar malo doprinele početku političkog dijaloga i otvaranju najosjetljivijih tema za oba naroda.
Tako to ne bi bilo, da li bi ovaj politički dijalog između Tači i Dačićak, da li bi to bilo moguć? Ja vjerujem da bez ovog, da kažem, prvog koraka umjetnika to ne bi bilo moguće. Ja sam stvarno ubeđen da je to jedini način da konačno postanemo, da kažem, normalni ljudi.
A upravo je pozorište pravo mesto za edukaciju i osvešćivanje naroda zavedenog i zbunjenog politikom, opterećenog tragičnom ratnom prošlošću i aktuelnim socijalnim nedaćama, smatra selektor Goran Cvetković.
Mislim da je pozorište mesto na kome, kao na nekoj vrsti otvorene tribine, mislim da publika tu najpre može da prođe te lekcije, da prosto uči, jer to su etape učenja su života i jedina mogućnost za društveni život je živjeti zajedno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Brisel je odlučio Crnoj Gori za sada ne dozvoliti otvaranje 4 poglavlja u okviru pristupnih pregovora. Međutim, privremeno odlaganje prema riječima stručnjaka predstavlja normalan dio procesa i trajaće samo dok se ne obave traženi uvjeti. Slušate Esada Krcića.
Europska komisija je u izvještajima o screeningu ocijenila da Crna Gora nije spremna da otvori pregovaračka poglavlja 1 i 11 koja su posvećena slobodi kretanja robe i poljoprivrede i ruralnog razvoja, pošto su slično ocijenjene i oblasti koje tretiraju poglavlja 3 pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga i 8 politika konkurencije, sada je zaustavljeno otvaranje ukupno 4 poglavlja u okviru pristupnih pregovora. Reagujući na medijski izvještaj, ambasador Europske unije u Crnoj Gori Mitija Drobnić je poručio da se ne radi ni o kakvoj blokadi, već o ispunjavanju uslova za njihovo otvaranje. Predsjednik Europskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović, koji napominje da se radi o 4 poglavlja koja, kako kaže, za razliku od nekih drugih nisu dobila dobre ocjene jer se radi o obimnim i zahtjevnim poglavljima, kaže da je ispostavljanje dodatnih kriterijuma za otvaranje poglavlja normalan i očekivan dio procesa pristupnih pregovora.
I Hrvatska je imala na samom početku cijeli niz poglavlja u kojima je morala imati takozvana mjerila za otvaranje prvog poglavlja. Dobit ćemo cijeli set zadataka koji moramo ispuniti u određenom vremenskom roku.
Otvaranje poglavlja 1 sloboda kretanja robe se odlaže jer u izvještaju o skriningu stoji da je crnogorsko zakonodavstvo djelimično u skladu sa pravnim tekovinama Europske unije, dok za poglavlje 11 poljoprivrede i ruralni razvoj kaže da je Crna Gora dostigla nizak nivo usklađenosti sa pravnim tekovinama Europske unije u ovoj oblasti. Đorđe Blažić, predstavnik Unije poslodavaca u radnoj grupi za poglavlje 3 koje tretira pravo osnivanja preduzeća i slobodu pružanja usluga o teškoćama koje su uzrok odlaganja otvaranja ovog poglavlja.
Definitivno postoje teškoće, naravno od detaljnije izvještaja i Europske komisije o tome govoriti. To je vrlo jasna poruka da Crna Gora mora da radi još uvijek na trećem poglavlju da bi otvorila pregovaračke procese. Izvještaj sigurno sadrži konkretne razloge gdje treba dalje Crna Gora da nastavi u procesu europskih integracija i naravno to će podrazumijevati da i tim koji radi na pregovaračkom poglavlju 3 detaljnije se upozna i sa tim razlozima i naravno da traži načine da se ti nedostaci otklone.
Podsjetimo, Crna Gora je pristupne pregovore počela juna prošle godine i do sada su, iako je donoseći odluku o početku pristupnih pregovora sa Crnom Gorom, Evropska komisija saopštila da će poglavlja 23 pravosuđe i osnovna prava i 24 unutrašnji poslovi biti prva otvorena, a posljednja zatvorena, ipak privremeno zatvorena dva lakša poglavlja 25 nauka i istraživanje i 26 obrazovanje i kultura. Da bi se pristupni pregovori okončali, potrebno je zatvoriti ukupno 35 poglavlja, što će biti proces koji se prema procjenama stručnjaka neće završiti prije 2020. godine. Član Skupštinskog odbora za evropske integracije i funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić nije zabrinut zbog odluke Evropske komisije da za sada ne dozvoli otvaranje 4 poglavlja.
Ne mislim da u ovom trenutku bilo šta problematično, znači to je nešto što je uobičajeno kad je u pitanju usaglašavanje prava Evropske unije sa pravom države koja želi da bude članica Evropske unije. Uostalom mi svi mi znamo da je naše pravo potpuno saglasno sa Evropskom unijom, ne bi bilo potrebe za otvaranje bilo kojeg poglavlja o pregovorima. Tako da je to nešto što je uobičajeno, ali ono što zaista jeste veoma važno, a to je da činimo dodatne napore kako bi što prije prevazišli ove probleme.
Moramo biti svjesni da u ovom trenutku nismo spremni da otvorimo sva poglavlja, kaže član Skupštinskog odbora za evropske integracije i funkcioner opozicione pozitivne Crne Gore Drita Nabazović.
Ovo možda nije ohrabrujuća poruka, ali je isto tako vrlo jasan signal da neće moći ništa da se sprovede, da tako kažem, na mufte ili na brzinu, već će zaista u svakom detalju biti obraćanja velika pažnja. Ja mislim da je dobro da od sada imamo vrlo jasnu sliku koja poglavlja možemo da otvorimo, koja ne možemo, što bi jasno trebalo da ukaže na to gdje trebamo pojačati jednostavno kapacitete, ne samo u smislu administrativne, nego prije svega u donošenju novih zakona koji će nam omogućiti da startujemo i sa tim poglavljima koji su po meni i po onome što su ocjene iz Europske komisije i dalje sporna, ali nije nešto što bi trebalo sada da obeshrabruje. Naprotiv, proces je takav, jednostavno nećemo moći da računamo na brzo otvaranje poglavlja, a prije svega ne na brzo zatvaranje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Samo dvije sedmice nakon katoličkog obilježavanja Milanskog edikta zbog razlike u kalendaru ove će nedjelje, to u Nišu učiniti i Srpska pravoslavna crkva. Tim povodom u Srbiju stižu predstavnici različitih konfesija, među kojima su poglavari pravoslavnih crkava iz cijeloga svijeta. Zašto je 17 stoljeća značajnog dokumenta nekada iste crkve zapravo propuštena prilika za dijalog, saznaje Milan Nešić.
Neki od najznačajnijih zvanica, među kojima su Vaseljinski patrijarh Vartolome i Moskovski Kiril, po dolasku u Srbiju dočekao je lično poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej. Patrijarh Vartolomeja, koji će u nedjelju imati posebnu čast da predvodi svečanu liturgiju u crkvi Svetog cara Konstantina i carice Jelene, Irinej je dočekao rečima.
Vi dolazite u našu otadžbinu sa jednim važnim zadatkom da prisustvujete i date svoj Vaseljinski pečat proslavi Milanskog edikta.
Na koje Vartolome uzvratio. Posećujemo Ljubljanu i poštovanja dostojnu sestrinsku Srpsku pravoslavnu crkvu i čitav prijateljski srpski narod. Ništa manje srdačnosti nije bilo ni u susretu sa moskovskim patrijarhom Kirilom, kome se tokom svoje nedavne posete Rusiji patrijarh Irinej poželio da su vlasti u Srbiji pod priličnim uticajem Zapada, dok Srpska pravoslavna crkva čini sve da ih veže za rusku istoriju i crkvu. Kao i tada, ni ovoga puta Irinej nije propustio priliku da sa važnom zvanicom prozbori o Kosovu, temi koja je u posljednje vrijeme više puta pojačavala tenzije u odnosima vlasti i crkve.
Problemi Kosova i Metohije nisu samo naši problemi, to su i vaši problemi i vi ste u prilici mogućnosti da se ti problemi rješavaju na najcelishodniji i najbolji način.
Uz pravoslavne patrijarhe, među kojima su osim do sada pomenutih i poglavari pravoslavne Češke i Slovačke crkve, Sava, Kiparske i Grčke, Hrizostom i Jeronim, i Jerusalimski Teofil, na proslavu Nišu pozvane su i druge konfesije, koje predstavljaju delegati, ali ne i poglavari. Ako se uzmu u obzir činjenice da se povodom obeležavanja važnog hrišćanskog praznika u kratkom vremenskom razmaku u Nišu organizuju zasebne proslave za pravoslavce i katolike, na koje je misu služio papin izlasani kardinal Angelo Scola, ali da je propuštena zgodna prilika da tim povodom Papa Franja posjeti Srbiju, izvesno je da je narušena slika proslave Milanskog edikta. Publicista Mirko Đorđević.
Iako je patrijarh izjavljivao da bi bilo dobro da razmeni bratski celo s papom, nego je došao milanski kardinal, nadbiskup. Papa nema šanse da dođe u Srbiju, jer i Srpske pravoslavne crkve godinama do danas stiže jedan isti odgovor koji glasi: još se nisu stekli uslovi. To znači da su hrišćani podeljeni i na evropskom prostoru, pa i kod nas.
Obeležavanje jubileja Milanskog edikta još od priprema proslave, koja je počela zimus, prati veliki publicitet. Novca se nije štedilo, iako ga odlukom vlasti za kulturu ove godine nema. Međutim, za Milanski edikt pronađeno je oko 3 miliona evra, od kojih je 170 hiljada potrošeno za pozorišnu predstavu Konstantin znamenje anđela. To je bila kap koja je za rođenog Nišliju pisa Zorana Ćirića prelela čašu, povukao se iz upravnog odbora Niškog pozorišta, javno kritikujući toliko rasipanje, zbog čega je, kako kaže, u poslednje vreme dosta istrpeo.
Proslava Milanskog edikta je nastavak čitavog onog ekonomskog genocida koji se već 13 godina vrši nad ovim narodom. Motiv svi znamo i ne mislim da je ovo vrlo retoričko pitanje. Čak više nema razloga da masa horski viče da je car go. U ovom trenutku kasno je za bilo kakvo vikanje i za bilo kakve proteste i za bilo kakva kritička promišljanja kada je trebalo. Niko nije reagovao, svi su kalkulisali, čutali, zgražavali se svojim sobama, svojim kancelarijama i tako dalje, ali niko ni tada ni sada ne želi da ugrozi svoju aparažu, svoju karijeru i sve ostalo što inače krasi, jel tako, naše moralne gromade koji čine tu nesrećnu srpsku elitu pod živomskim znacima navoda.
Posle Niša i svečane liturgije u tamošnjoj crkvi Svetog cara Konstantina Jelene, važne zvanice i gosti krenuće put Crne Gore na osveštanje Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nadležna komisija Vijeća Evrope objavila je nedavno oštre kritike rada policije u Republici Srpskoj. Prekoračuju ovlaštenja, stoju u izvještaju, nerijetko zastrašuju i muče, a u tome prednjači policija iz Banja Luke. Istim smo povodom prošle sedmice objavili priče nekih ljudi koji su zlostavljanje preživjeli. Međutim, inspektori koji su se prepoznali u prilogu Maje Bjelajac angažovali su advokata koji traži demanti, a u kojem se navodi.
U pomenutom članku se navodi da je Komisija Savjeta Evrope za sprečavanje mučenja i nečovječnog postupanja objavila izvještaj o policijskom zlostavljanju u Bosni i Hercegovini, iz kojeg se vidi da osumnjičena i pritvorena lica najviše pritužbi imaju na rad policije Republike Srpske. Provjerom navoda iz spomenutog izvještaja nigdje se ne pominju imena inspektora Radulović Srđana i Stijak Ognjena, a u vašem članku se citiraju izjave izvjesnih osoba sa inicijalima SP i AN, koji su opisali navodno maltretiranje policije iz Centra javne bezbjednosti u Banja Luci. S obzirom da u istom centru ne postoje druga zaposlena lica s prezimenima Radulović i Stijak, zahtijevaju da na web stranici Radija Slobodna Evropa objavite demant vašeg članka od 29.2013. godine, jer protiv njih ne postoji prijava unutrašnjoj kontroli MUP-a Republike Srpske za bilo kakvo zlostavljanje ili neprofesionalno postupanje, niti bilo kakva druga krivična ili disciplinska prijava, a u biti ista prijava niti ne može postojati jer inspektori Radulović i Stijak se ne služe nikakvim metodama mučenja i zastrašivanja, nego svoj rad obavljaju profesionalno, to jest u skladu sa pravilima struke.
Tako kažu advokati, a sagovornici Maje Bjelajac ne samo da su ponovili svoje izjave, nego su se i predstavili punim imenom i prezimenom, te donijeli dokumentaciju kojom potvrđuju istinitost ranije datih navoda.
Ja sam Aleksandar Ninković, priveden sam zbog neovlaštenog korišćenja ličnih podataka na društvenoj mreži Facebook. Policijski inspektori su me presreli u mojoj ulici u kojoj živim i umjesto u policijsku stanicu odveli su me na obližnje Banjalučko groblje, njih 8, gdje sam brutalno isprebijan, verbalno vrijeđan na račun mog djeteta, pljuvan, a u tome se najviše isticali inspektori Ognjen Stijak i Srđan Radulović.
I nakon demantija dvojice inspektora Banjalučkog centra javne bezbjednosti, koje su svjedoci spomenuli u priči Radija Slobodna Evropa o policijskom zlostavljanju, žrtve ne odustaju od svojih iskaza. Naprotiv, ponudili su dokaze kojima potvrđuju svoje navode, a priču su spremni ponoviti pred nadležnim organima. Nakon što je maltretiran, tučen i vrijeđan, Banjalučanin Aleksandar Ninković se u zakonskom roku obratio policiji da prijavi zlostavljanje.
2.8. pismeno sam se žalio na sugestiju pripadnika iz unutrašnje kontrole. Do dana današnjeg nisam dobio nikakav odgovor.
Ninković je zlostavljanje prijavio prvo pripadniku unutrašnje kontrole, koji ga je savjetovao da uputi i pismenu prijavu Birovu za žalbe i predstavke građana pri MUP-u Republike Srpske. Biro se nalazi na istoj adresi na kojoj i unutrašnja kontrola, ali u policiji tvrde da Ninkovićevoj prijavi nisu mogli ući u trag. Nakon što se oštećeni žalio i ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, policija je poslala dopis toj instituciji u kojem se navodi da unutrašnja kontrola nije primila njegovu žalbu, ali da je prijava ipak završila u policiji.
Daljim provjerama utvrđeno je da je imenovani dana 2.8.2013. godine preko pisarnice MUP-a uputio žalbu na rad pripadnika Centra javne bezbjednosti Banja Luka upravi kriminalističke policije.
Navodi se u odgovoru unutrašnje kontrole ombudsmenu, ali bez odgovora je ostalo pitanje kako sporna žalba ni za gotovo 2 mjeseca nije doputovala na pravu adresu, a unutar jedne te iste zgrade. Osim prijave Aleksandra Ninkovića na postupanje nekoliko inspektora Centra javne bezbjednosti Banja Luka, koja protivno navodima iz demantija inspektora ipak postoji, oštećeni posjeduje i nalaz iz kliničkog centra Banja Luka od 15. marta ove godine, u kojemu je dijagnostifikovano nagnječenje glave, lica i grudnog koša, hematom u predjelu desnog oka i hematom na lijevom uhu. Slučajevi policijskog zlostavljanja u Banja Luci aktualizovani su nakon izvještaja Komisije Savjeta Evrope za sprečavanje mučenja i nečovječnog postupanja, u kojem se navodi da na području BiH osumnjičena i pritvorena lica najviše pritužbi imaju na rad policije Republike Srpske. Direktor policije Gojko Vasić u izjavi za Naš radio rekao je da se radi o izolovanim slučajevima.
I na nivou godine bude u ukupnom MUP-u možda 20-30, svi se istraže i prema onima koji su prekoračili ovlaštenje u skladu sa zakonom preduzmeju se disciplinske ili čak krivične odgovornosti.
U izvještaju Komisije Savjeta Evrope spominje se da kriminalistički inspektori Banjalučkog centra javne bezbjednosti i dalje koriste različite metode mučenja prilikom ispitivanja privedenih. Skreće se pažnja da policija Republike Srpske nije ispravila probleme koje je komisija identifikovala još tokom svoje posjete 2011. godine. Tada je konstatovano da su najčešći oblici zlostavljanja osumnjičenih bili šamari, udarci rukama, nogama i tvrdim predmetima, a spominjalo se i stavljanje plastičnih kesa na glave osumnjičenih, nanošenje povreda elektrošokovima, pa i iscenirana pogubljenja. Jedinica za profesionalne standarde MUP-a Republike Srpske provela je u toku prošle godine unutrašnje postupke po 473 prijave, od čega je za manje od 40 utvrđeno da su osnovane i pokrenuti su disciplinski postupci. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I dok se u Bosni i Hercegovini na sva zvona govori o edukaciji mladih, prevenciji raznih vrsta ovisnosti, djeca nikada nisu bila izloženija iskušenjima. Na samo nekoliko metara od osnovnih i srednjih škola strateški su raspoređene kladionice koje uglavnom ne biraju klijentelu. Umjesto užine, djeca sve češće na odmoru uplaćuju listiće, zašto im je potrebno svega nekoliko minuta, kaže u svojoj reportaži Dženana Halimović.
Svaki peti stanovnik Bosne i Hercegovine se kladi. Stoga ne čudi ni podatak da je Bosna i Hercegovina prva po broju kladionica po glavi stanovnika. Ne čudi ni što u ovakvom društvu ljudi pokušavaju iznaći bilo kakav način da zarade makar i kockanjem. ali čudi što su u taj moderni porok uvučena i djeca. Naime, pored velikog broja osnovnih i srednjih škola, nalazi se kladionica u koje nerijetko zalaze maloljetnici. Toliko su blizu da tokom malog petominutnog odmora djeca mogu ispuniti listić i vratiti se na vrijeme u školu. Roditelji su razočarani.
Jeste li zato da budu kladionice blizu škola?
Bože, sačuvaj.
Ni slučajno.
Kakve kladionice,
kladionice ni govora.
I ne treba da budu, ja ne znam što se i otvaraju ovdje blizu škole.
Nisam, da vam pravo kažem, ja sam nekad igrao tu, ali vidim da nema koristi nikakve od toga i bacanje para je za mene tu, a pogotovo djeca da troše pare na to.
Sviđate, evo, vjerovatno po gradu mnogo slučajeva da i djeca, dječačići, jel ulaze u te kladionice, kakav je to primjer?
Pa nikakav, kakav će biti primjer neodgoja, nevaspitanja, kako djeca da idu u kladionice. Roditelji koji radi su nemoćni, djeca iza četvrtog razreda odlaze i sami, odlaze i kod oče, jel to bi trebalo raditi na nivou države da se to skloni.
Ma viđam, katastrofa.
10, 11, 12 godina djeca ulaze. Ovih starijih, to je redovna pojava, 15-16 godina.
Također se osjećaju i nemoćno jer kladionice nisu otvorene niti dozvolu dobile na svoju ruku. Nažalost, postoje i podaci o tome da su i roditelji saučesnici, jer većina mlađih osoba u kladionicu je prvi put ušla uz dozvolu roditelja, koji često šalju djecu da uplate listiće za njih, a potom dopuste da se i sami klade. Amela Penava, predsjednica Vijeća roditelja kantona Sarajevo.
Roditelji pokušavaju na razne načine, potpisujući peticije, tražeći da se to udalji od škola. Koliko god roditelji činili na odgojnoj komponenti naše djece, ipak okruženje ima negativan uticaj, sve je dostupno, tako i kladionice. Mora se uvesti odgovornost, sistemski riješiti, što znači kad nekoga jednom kaznite, sigurno će se pronaći bolje rješenje za taj problem koji je znatno uvećan u današnjem vremenu.
U velikom broju slučajeva na ulaznim vratima kladionica nema natpisa da je zabranjeno klađenje mlađima od 18 godina. Vlasnicima kladionica interes je što više zaraditi i bez suvišnih pitanja. Saučesnik je i država koja nikada nije jasno uredila ovu oblast. Melisa Durak-Buljubašić iz Lutrije Bosne i Hercegovine kaže kako je zakon nedorečen.
Vodimo računa o tome da nisu recimo blizu školskih objekata, da nisu blizu vjerskih objekata, da nisu blizu pekara recimo. Zakon o igrama na sreću jasno propisuje da kladionice ne bi trebale biti u neposrednoj blizini, odnosno u okruženju školskih ustanova. On ne propisuje koliko je to metara.
Isti komentar imaju i u Ministarstvu obrazovanja kantona Sarajevo, savjetnik ministra Sretko Žmukić.
Kladionice nisu u to vrijeme kada su pravljeni odgovarajući propisi bili ni obuhvaćeni, nije se ni znalo da će se to dešavati, tako da taj propis koji govori o tome gdje se mogu nalaziti kladionice nije precizno nigdje evidentiran.
Kocka ne bira klijentelu, njoj su skloni svi i svi slojeva društva, a tome naročito pogoduje teška ekonomska situacija u kojoj ljudi pokušavaju iz minimuma uloženog doći do maksimalnog dobitka. Sociolog Jusuf Žiga navodi kako su kladionice u blizini škola zvone za uzbunu.
Ovo društvo umišlja da će riješiti problem po znacima navoda, jer što će djecu, mlađe ljude zabaviti s nečim, fokusirati na neke klubove gdje će oni tu moći da provedu i da se klade i da imaju internet klub, istovremeno neku nazovi zabavu, i onda misle da su riješili problem. A šta se unutra toga dešava? Šta će to efektuirati u buduće? Eto, nemoj me o tome pitati.
Pored toga, kladionice su i mjesta na kojima dolazi do narušavanja javnog reda i mira, a obaveza radnika je držati maloljetnike dalje od njih, kaže glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Irfan Nefić.
Osoba koja radi u kladionici ne smije dopustiti maloljetnoj osobi da vrši uplate na kladionici. Ona se po zakonu prekršaja protiv javnog reda i mira može kazniti od 300 do 900 konvertibilnih maraka.
Često je želja za profitom mnogo jača i ne samo kod vlasnika kladionica, već i države. Samo u Federaciji Bosne i Hercegovine naplati se po osnovu jednokratnih koncesija oko 7 miliona eura, dok se po osnovu poreza, zahvaljujući njihovom radu, godišnje ubere oko 15 miliona eura. Između dobrobiti djece i izvrsne zarade država je izabrala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.